sāksies šie trīs posmi, kuru rezultātā tad būs 100 paši labākie, kas turpinās visu šo studiju procesu un darba vidē balstītas studijas. Pirmkārt, mums interesē, lai cilvēks ir bijis jau pirms tam parādījis, ko spēja, tātad sasniegumi, motivācija, kā cilvēks spēja pamatot, kāpēc viņš vēlās kļūt par skolotāju. Prioritāri valodu, angļu valodu skolotāju STEM, kurā ietilps dabas zinības, fizika, ķīmija, matemātika. Tās arī grupas mums tās lielākās būs. Ļoti dažādi ir daudz uzņēmēju, projektu vadītāji, arī valodu speciālisti, tā kā ļoti plaši pārstāvēs dažādas jomas. Skolu direktori ir ļoti priecīgi, jauni papildspēki ienāk skolā. Šobrīd konkurss parāda, ka pieteikušies ir tas vidējais vecums 36+. Tas arī parādījās pirmajā gadā, kad cilvēki, kas ir kaut ko sasnieguši, kas zina, ko grib un ir ko dot